ja mēs apmēram uzskatām, ka diezgan skaidri redzēju, ka saule spīd, tad varbūt kolēģiem ir brīžiem viedoklis, ka varbūt ir mākoņains un apmācies laiks. Un tad nu, tur tā sarežģīta, jo tur jau būtu jānāk ar bricim un jāskaidro kādu laiku apstākļu. Bet es saku, mēs tiešām negribētu vairs koncentrēties uz to, jo man liek, ka pilsēta un pilsētas vajadzības, nu, tam ir jāstāv pāri visam šīm. Un Rīga ir tā, kas būtu pelnījusi, lai būtu pilnvērtīga strādājoša, funkcionējoša doma un teiksim, šī nestabilitāte situācija varētu tikt pārvarēta. Mēs esam gatavi šī vārdā arī uzklausīt to, ka ir tā, kā ir. Ka varbūt ir nedaudz apmākusies. Bet skaidrosies laiks.